Dvi galvos geriau. Kiekvieną antradienį tiesiogiai Povilas Petrauskas ir Saulius Jovaišas apie gyvenimą darbe.
Sveiki gyvi, sakyčiau, tarptautinė laida. Dvi galvos geriau. Saulius iš, nesakysiu iš kur, bet mojuoja telefonu ir sako, visas dabar klausytojų srautas bėga į LinkedIn, Facebooką, YouTube'ą ir spaudžia share dalintis ir pritagint net žmonės, kurie gali būti aktualu, nes jie jau galbūt ten išzyzę ausis, akis ir taip toliau, dėl to, kad nu, mums reikia pokyčių, bet ką mes tie maži sraigteliai didelė mechanizme, ką mes čia galim pakeisti. Tai ne šiandien turim temą, kaip keisti įmonę iš apačios, laidoje dvi galvos geriau, čia mes jau 4 sezonai mėginam padaryti dalykus, kurie yra apie gyvenimą darbe ir man atrodo, kad šiek tiek kažkurie dalykai gaunasi, nes per 4 metus jau susilaukėm, jeigu taip galima sakyti, tokio atskiro dėmesio, žiūrėk, jau vienas žmogus parašo laišką, kitas žmogus parašo postą, nežinau kaip lietuviškai pasakyti postą.
Nu, maždaug ir viskas. Taip.
Jo,
vienas
maždaug.
Prašo laišką, vienas prašo postą.
Ir yra visas mūsų pasiekimas per paskutinius metus. Tas postas ir tas laiškas. Ok, juokais. Tai ačiū visiems, kurie esat čia prisijungę, kurie žiūrit mus arba klausot mus kiekvieną antranį nuo 4 valandos po pietą apie gyvenimą darbe. Saulius Jovaišas iš vadovavimas LT ir Povilas Petrauskas iš Coaching LT. Nauja laida, kaip ir buvo parodyta apačioje, tie, kas žiūrite, tie, kas klausotės. Kalbėsim šiandien vienintelę temą. Kaip keisti įmonę, kabutėse, nežinau, kaip dabar kitaip įvardin, kaip keisti įmonę iš apačios. Nesu vadovas, nesu akcininkas, nesu savininkas, esu vat, įmonės darbuotojas. Žinau, kur reikalingi pokyčiai, matau, kur reikalingi pokyčiai, galbūt klystu, bet esu pasiruošęs keisti. Ir kartais atrodo, kad nėra kaip tos įmonės pakeisti. O gal ne? O gal vis tik tai tų variantų yra ir šiandien mes juos su Sauliumi bandysime aptarinėti. Tie, kurie norit prisijungti ir kalbėtis, irgi apie tai turit savo požiūrių kampą. Parašykit mus ten, kur mato tiesioginės transliacijos metu, tai yra pasaulių LinkedIn profilyje, arba pas mane YouTube kanale, arba Facebook'o paskyroje. Tai, Sauliu, nusiteikęs, jau viskas, galim pradėti?
Net skaityti nusiteikęs, klausimą.
Rimtai?
Okay.
Tai vienu ir pradedu tada iš karto. Tu šiek tiek įmesi turinio, ar ne? Aš taip supratau.
Jau, įmesiu turinio.
Gerai. Kaip paskatint greitesnį pokytį mokykloje?
Labai sudėtingas klausimas ir labai svarbus klausimas. Aš išplėsiu situaciją. Esu mokytoja, labai tikiu savo specialybės prasmingumu ir jaučiuosi, kad atstovauju oriai profesijai. Tačiau pradedu jausti, kad to nebegana. Jėgos kartais apleidžia ir norisi viską mesti ir eiti į maksimą kasininkę. Įsivaizduokit, ieškau, ne viena, mūsų bent keletas, būdų, kaip padaryti ugdymo procesą patrauklesnį vaikams. Bandau sudominti nestandartiniais sprendimais. Bet tokios mūsų iniciatyvos ne tik, kad nesusilaukia kitų mokytojų palaikymo ir pritarimo, bet nuolat esam stabdomos mokyklos vadovybės ir kas keisčiausia net ir tėvų. Jaučiuosi, lyg bėgčiau pelkę iki kaklų liūne, bet nebėgti negaliu, kol kas. Kaip paskatini greitesnį pokytį mokykloje? Toks kupinas dramos klausimas ir kupina dramos situacija. Ir esame ne kartą ir gavę pastabų iš mūsų žiūrovų klausytų, jo, šia kalba, čia komercinė aplinka, čia pelno siekiančios organizacijos yra vienai, bet pažiūrėkit, kas darosi kaip mokykloje arba viešajam sektoriui. Manau, kad visur visko yra, bet va čia va, yra toks šauksmas tarsi tyruose. Mokytojo nori pakeisti, a keistis nesigauna. Kaip jūs, gerbiamas daugia vaikį tėvelį, galite pasakyti šitoje vietoje?
Jo, gerai, kad pasakėjai, žinai, daugia vaikį tėvelį. Tinkamai. Dėl ko aš galbūt net irgi pradėčiau būtent nuo šito dalyko, tai kad aš susiduriu su mokytojais, švietimo sistemos mokytojais, pavadinkim taip, labai tiesiogiai. Į koučingo mokyklą ateina tie proaktyvūs, iniciatyvūs mokytojai. Jiems pradėt pokytį mokykloje yra nu kaip čia dabar taip švelniai pasakyti, tokie, žinai, kaip Sizifo darbas. Vat jau čia eisiu daryti. Ir tuo pačiu mokytis to paties coachingo, kuris susideda su mąstymo keitimu arba supratimu to mąstymo, yra vienas iš sudėtingiausių uždavinių. Ir lai nesupyks dabar visi mokytojai, kurie klausosi arba kuriems šitą žinutę kažkaip atkeliaus, mokytojams yra labiausiai sunku mokytis. Kodėl? Todėl, kad jie viską žino. Ir nekalbu apie visus, aš dabar tą pasakau tik tai kaip teiginį, tai kad nu atliept, nu kad būtų, žinai, reakcija, bala. Realiai, mano patirtyje daug tų mokytojų mačiau ir kalbėjausi ir vat neseniai buvom susitikę ir aš turiu tą iniciatyvą net apskritai pradėjom pilotinį tokį projektą su mokytojais dirbti, koučingo kompetencijas jiems apmokinti ir taip toliau, taip toliau. Jie yra vieni iš, čia ne vien mokytojai, yra sudėtinga ir kitiem tą patį dalyką. Jie turi būti, jiems sunku būti nežinantiems. Jiems, jie turi žinoti, jiems turi. Ir tada, žinai, toks momentas, po kiek nedaug gali kažko paimti keist, daryt po nedaug, kad kažkas gautųsi. Perklausiant, kalbantį su tais pačiais vaikais. Nu, prasme, nustot žinot, kaip turi būti ir pradėti nežinot. Tai yra mokytojams sudėtingiausia užduotis, uždavinys. Būti nežinojimo būsenoje. Nu, tokio, nežinau, stadijoje atitinkamai. Mm. Ir iš nežinojimo pradėti daryti tokius, nu, atskirus veiksmus. Nes kai mokytojas supasako ir dabar va šitam tokiam šauksme, nu, toks va didelis šauksmas, labai daug dramos ir taip toliau, atrodo viskas labai sudėtinga. Nu, nėra tai viskas labai sudėtinga, taip kaip kitą kartą nupasakojom, nes kitur būna truputėlį kitaip. Ne tai, kad kitoj mokykloje yra kitaip, bet aš, nu, matau situaciją. Aš matau mokytus, matau mokyklų vadovus, matau skirtingas, nu, kultūras atskirose mokyklose ir ten taip, kai kur iniciatyvos lopinamos, nes baig nedaryk, čia mes jau čia visą laiką taip darėm ir taip toliau. Kitur galbūt, bet po nedaug. Po kažkiek. Ir taip tai užtrunka laiko. Ir vienintelis, aš atsimenu vieną pokalbį su viena mokytoja. Kalbėjom apie prasmę to, nu, pokyčio daryti. Ir prasmės susivokimas į tai, kad, okei, žinau, ką noriu pradėti, žinau, kaip galbūt būtų galima, žinau, kiek tai yra sunku ir žinau, kokia galbūt prasminga tai būtų ateitie, bet labai sunku daryti. Hmm. Bet jeigu nedarysiu, vadinasi, pokytis, kurio tikrai reikia toj sistemoj, bus dar vėliau. Ir tas nedarysiu kitą kartą nebūtinai yra nuo to, kad savo mokykloje dabar pradėsiu tai daryti. Nueisiu kitur, pasižiūrėsiu, kaip kitur veikia, susirinksiu pavyzdžius, galbūt kažką išmoksiu, suprasiu, ką dariau tikrai ne taip, nes tai nepriima. Ir va ta, žinai, suvokimą savo kitą kartą su visa pagarba mokytojams, labai su didelė pagarba mokytojams, kartais ne taip yra daroma, kaip galvoju, kad veiks. Kartais tiesiog yra netaip daroma. Ir tas netaip daroma reikia išmokti kitaip daryti. Ir čia yra velnioniškai sunkus savo pripažinimas ir nėra skirtumo, ar tai yra verslas, ar tai yra mokymo įstaiga. Pripažinti savo, kad galbūt tai, ką dariau, netaip yra ir pradėti išmokti tam tikrus dalykus. Naujai.
Ar aš teisingai girdžiu, ką tu sakai, tai yra, tu sakai, kad reikėtų galbūt staptelti ir nežinoti, kaip, pradėti nežinoti, kaip daryti tam, kad sugalvotum, kaip daryti kitaip.
Sugalvotum, aš dar pridėčiau, sukurtum su tais, su kuriais tai darysi, nes mokytojo veikla nėra, tarsi, aš atėjau ir darau. Tai yra ir kiti mokytojai, tai yra ir mokyklos vadovybė, tai yra apskritai švietimo sistemos dalis, tai yra tėvai mokinių ir tai yra mokiniai. Prasme, daug suinteresuotų šalių yra. Ir paim pokytį padaryti sistemoje, kur yra daug suinteresuotų šalių, čia nėra skirtumo, kur, ar tai yra verslo įstaiga, ar tai yra viešasis sektorius. Suinteresuotų šalių yra labai daug.
Jo, problema iš tiesų didelė ir daug iššūkių iš to vietoj. Vienas iš tokių iššūkių didžiausia, tai būtų yra tai, kad tu ateini, kaip tu sakai, žinai, žinodamas, kaip turėtų būti, žinodamas, kaip nori, kad viskas atrodytų, žinodamas, kaip nori, kad viskas būtų, ir tu ateini iš tikrųjų su pačiais geriausiais ketinimais. Tačiau tavo ketinimai sulaukia aplinkinių nepritarimų ir tai išmuša iš tavęs bet kokį norą daryti toliau. Tai yra atima motivacija, atima jėgas imtis ir daryti. Ir čia iš tiesų yra visiškai suprantamas toksai ir šauksmas tyruose ir galbūt tavo pasiūlymas iš tiesų pradėti nežinoti, kaip daryti, gali būti pagalba. Prie to, ką pasakėjai, aš gal iš savo pusės, turėdamas tokį irgi šiokį tokį, vat, ne taip gal net senai, prieš keletą savaičių turėjau pokalbį su žmonėm iš regiono, iš švietimo įstaigų ir kai sakė, žinot, mes prieš 10 metų, kai buvom pas jūs, darėm tokį pratimą. Susėdom visi kartu ir sugalvojame, kokią norim sukurti mokyklą. Ar mes tokią mokyklą sukūrėm? Sako man žmonės, kurie tai sako. Sako, ne, nesukūrėm. Bet mes labai stipriai pajutome, kad mes galime judėti link ten. Prie ko aš vedu? Labai sunku yra susitarti su žmonėmis dėl to, kaip yra. Labai sunku susitarti su žmonėm dėl to, kaip buvo. Bet labai paprasta susitarti su žmonėm, kaip norim, kad būtų. Ir galbūt čia irgi yra toksai vat, ėjimas iš apačios, tarsi inicijuoti visų susijusių asmenų, tai vadinamų stakeholderių, tokį susitikimą. Kas tai yra? Tai yra tėvai, tai yra galbūt vyresnių klasių mokiniai, tai galbūt yra aš be abejo vadovybė, galbūt dar kažkokie kiti susiję asmenys. Ir pabandykime pagalvoti, kokioj mokykloje mes norime, kad mokytųsi šitie vaikai, kokioj mokykloje mes norime dirbti, kokioj mokykloje mes norime vadovauti. Tai yra tiesiog tik tai pabandyti kartu pasvaikti. Ir aš suprantu, kad skambės pakankamai sudėtinga dėl to, kad sakys žmonės, tai neįmanoma, tai kam čia svaikti, vis tiek resursų nėra, čia nieks nepalaikys, švietimo sistema jau ten 30 metų vyksta, dalykai keičiasi, bet labai lėtai, ten, nu, žodžiu, visokių bus prieštaravimų. Bet aš prie ko vedu, kartais labai nustembi, kai pamatai, kad visi kartu aplinkui nori, kad būtų gerai. Kai tu vienas kasiesi, galvoji, kad tu tik vienas nori, kad būtų gerai. Bet kai tu paklausi kitų, o kaip jūs norit, kad būtų, paaiškėja, kad jie nori taip pat. Gal keliai skirtingi, gal net tas taip pat nėra toks detalus ir visai kaip, bet kryptis bus ta pati. Tai aš čia daugiau kalbu ne apie tai, kad tai padės jums sukurti tokią mokyklą, kai jūs norite, bet tai galbūt padės jums išjudėti iš esamo taško, kada jau jėgų nebėra, kada jau nebesinori nieko daryti. Tai tada, kai tu pamatai, kad kiti irgi nori, kad būtų gerai, atsiranda jėgos. Ir turbūt nėra tikslo sukurti idealią mokyklą, kas yra, tai yra neįmanoma. Bet turbūt yra tikslas yra judėti link norimos mokyklos, organizacijos, bet kokios, kokią mes turime. Tai būtent tas progresas galbūt yra tai, tas dalykas, kuris dabar yra žymiai svarbesnis, negu nueiti iki taško ten, kur yra 100%. Progresas judėjimo link tenai gal yra svarbesnis. Tai aš dar prie to tavo nežinojimo pridurčiau dar tokį kampuką, padarykim taip, kad sužinotojom, jo kiti irgi nori taip pat, kad būtų taip pat gerai, kaip mes norim. Tai gali padėti.
Vienareikšmiškai.
Jo, tačiau suprantama, kad reikalų yra, įkvėpimo reikia, motivacijos reikia ir mes iš skirtingų vietų tą motivaciją ir įkvėpimą semiamės. Mes su Povilu prisipažinsime ne vieną kartą gyvenime semiamės įkvėpimo ir motivacijos iš knygų ir mūsų draugai, partneriai Audioteka, kai visada sako, štai, vat, imkite šitas knygas ir raskite jose įkvėpimo. Ir galbūt netgi mūsų žiūrovai, kurie kreipsis šiandien, bus uždavinės klausimus susijusiu su kaip pakeisti organizaciją iš apačios, taip pat ras tiesiog truputėlį tokią pauzę pamąstymui apie tai, kaip būna, apie tai, kas kurioje vietoje gali būti tas motyvacijos šaltinis ir tam gali padėti audio knygos. Tai visos knygos, kurias dabar jūs matote ekrane, kurias jeigu matote, arba jeigu mūsų klausotės arba klausotės archyvo, tai susirasite jas audioknygos.lt/2galvos. Būtent šitom knygom, kurios yra pinigų psichologija, ribos, saldus liudesys ir Franklo Sielogyda, Audioteka dovanoja 50% kainos ir sako, kad su kodu 2galvos būtent šias knygas taip jas galėsite įsigyti per savo programėlę, kurią turite tik telefone. Visas kitas knygas, kurias norite įsigyti iš to, ką leidžia Audioteka, su kodu 2galvos20 ir su nuolaida 20% imkite ir klausykite. Kaip ten sakė, imkite mane ir skaitykite, tai čia šiuo atveju imkite mane ir klausykite. Kai nėra laiko knygoms. Ir einame vėl toliau prie kitų klausimų, kurie yra susiję su mūsų tema, kaip keisti organizaciją iš apačios.
Tų klausimų nemažai susigulėjo per savaitėlę, tai žiūrėkim, kas dabar bus. Tai pakalbėjom apie viešąjį sektorių, dabar žiūrėk situaciją iš to kito pasaulio. Kai žadėjo vieną, o dabar matai gaunasi kitai. Kai samdė, sakė, kad nori keistis. Nu, įmonė organizacija. O dabar neleidžia nieko daryti. Kaip man elgtis tada? Sauliau, pridėsi papildomai turinio ar man...
Pridėsiu, nors aš manau, kad pas klausimas jūs turbūt ne vieną kartą yra susidūrėt su juo patys. pačios atėjo organizacija, kur atrodo, kad žadama yra viena, atrodo, kad nušviesime ateitis labai gražiai šviesiai, o paskui pradeda dirbti, paaiškėja, kad viskas yra ne taip, o gal net ir norima, kad būtų ne taip. Tai situacija skamba taip. Prieš pusmetį gavau pasiūlymą pereiti į kitą įmonę. Čia turbūt yra svarbus momentas, žmogus buvo tiesiog, nu kaip čia, pervilėtas, numedžiotas. Pasiūlė daugiau pinigų, bet labiausiai papirko ne tai, o galimybė daryti pokytį. Samdos procese buvo ne kartą akcentuojama, kad įmonė turi ir nori keistis. Aiškiai, supranta vadovai, kad laikas keistis tikrai ir kad tikrai yra noras. Taip. Kad yra galimybė aukti sparčiau ir būtų kvaila jos neišnaudoti. Tačiau jau kelis mėnesius nejaučiu jokio vadovų palaikymo mano iniciatyvams. Priešingai, nuolat priekaištaujama, kad greunu gerai veikiantį mechanizmą, kad pats nežinau, ko noriu ir kad reikia veikti palaipsniui, iš lėto, kad neišgazdintume klientų ir darbuotojų. Kaip man elgtis? Sakyčiau, standartinė situacija iš tiesų, ir mes esam nekart aptarinėję panašią, bet vat, gal yra viena kita mintis, kur galėtumėm akcentuoti. Esi gal buvęs tokia situacija, klausyk, Paul?
Man, žinai, tokiam aš pasitikslinimui, vienam aš ir taip ir ne, sakyčiau, kad ir vieni ir kiti dalykai yra, bet labai svarbu suprasti tą tokį entuziazmą, koks principas dabar vyksta pa žmogų, žinai. Ar jisai prieš tai buvo ant tiek viską suspausta, kaip, žinai, tam šprinzinui, bumt ir noras, žinai, iššok, nes patikslinime yra tai, kad, nu, palauk, tie pokyčiai gal ir vyksta, bet ir sako, žiūrėk, ne taip greitai jie turi būt, ne tokia kaina, kaip kad dabar yra, ir iš kitos pusės, okei, aš girdžiu, nuhantintas, perpirko iš kitur, bet čia yra irgi niuansai. Jeigu tu vienus dalykus ateini naujai daryti ir tu dar nežinai, kaip tam ta organizacija visa dirba, tai pirmas momentas negriauk to, kas veikia. Nu, netaisyk to, kas veikia, nes gali sugriauti kitus procesus. Ir tada gaunas tokie, žinai, priešpriešą. Vienas nori imti viską daryti, bet tai palauk, nu, turėsime keist, bet ten organizacijoje yra žmonės, kurie visą tai kūrė. Tai tu dabar ateini, taip, žinai, šlapių skubių durų visiems išdaužai ir sakai, dabar bus taip. Tai aš dabar prisimenu tą tavo pasakojimą apie tam eksperimentę, tyrimę, kur pas vaikų smėlio dėžę ateini ir sakai, tai, ką jūs žaidžiate, yra nesąmonė. Va, mano žaislai yra geresni ir dabar žaisim su jais. Nu, bus atstumimas. Tai pirmas žingsnis yra apie tai perprast, suprast, tau galbūt duotas atitinkamai, galbūt laikas, susitarė dėl to laiko. Ir tada ateini su konkrečiais siūlymais. Ir mano praktikoje, kai žmogus perpranta arba daugiau mažiau pradeda suprasti sistemą, kaip jinai veikia, tie siūlymai yra daug brandesni ir daug naudingesni. O ne tai, kad imsiu viską keisti. Tai aš dabar nenoriu taip kraštutinumą tą paimti, bet geroji praktika yra tai, kad geriau suprato sistemą, pokytis tampa daug tvaresnis. Ir tada, kaip taisyklė, ne viską reikia keisti, bet pakeisti tą vieną mažą detalę, kuri turi labai daug įtakos galutiniam rezultatui. Tai susieta būna ir su kitais procesais, bet vis žmonės būna pasiruošę, jie irgi nenoriu tokių, žinai, seneliokų dabar atrodyti. Patikėk ir kiti vidui žino, kad reikia keisti kai kuriuos dalykus. Nes jie jų sukūrė, jie žino, kaip reikia, kas ne taip veikia.
Kaip jiem nesigavo.
Kaip jiem nesigavo, jo, tu dabar tai ne, ai, pasisius, kad palauk, visi žino, kur čia blogai, bet ne visi dabar galim padaryti, nes kai kurie dalykai yra susijęti. Bet nuo vieno kažko mažo galima pradėti, svarbu, kad jis būtų darnoj su visais kitais procesais. Supras sistemą, kai veikia, tada pokytis tampa daug tvaresnis ir tada tikrai nėra priešpriešos iš tų, kurie net ir pasamdė. Nes dabar galbūt ir momentas, tave pasamdė dėl tos ir tos kompetencijos ir noras yra tą pradėti daryti nuo kažkada, tai kai tu įsivažiuosi, apšilsi kojas ir taip toliau, o tu jau dabar iš karto. Tai negriau karjerą savo, aš gal iš tos perspektyvos, žinai, žiūrėčiau. Čia viena medalio pusė, kita medalio pusė, jeigu matai, kad tikrai taip nesusidėlioja ir jūs jau buvot apsitarę, kad per X laiko bus reikalinga padaryti tą ir tą, nepataikė, per daug patikėjai, per daug kažko, galbūt reikia kažkur eiti kitur, gal ne ta vieta yra, žinai, tai va, žinai, labai didelis diapazonas gali būti skirtingai.
Jo, gali būti. Aš galvoju, iš paties klausimo ir situacijos, man atrodo, kad žmogus apibūdino situaciją, kur būna taip kartais, kad tokie, žinai, kaip čia, pokyčių iniciatoriai, pokyčių valdytojai, pokyčių generuotojai, jie tarsi ateina ir truputėlį nesąmoningai mato savyje tokį supermeną. Tokį žmogų, kuris, oi dabar, kaip aš čia padarysiu, kaip nuo šiol viskas bus kitaip.
Nes mane tam čia pasamdė.
Ir turi tam legitimumą ir viskas. Tai dabar, aš dabar jau kaip čia ta. Ir tasai, kaip čia, matymas savęs va tokiam misijiniam vaidmenyje, misijos nešėjo vaidmenyje dažnai ir būna tai, kas paskatina pasirinkti neteisingą būdą, apie ką tu kalbėjai, arba neteisingus būdus, kaip tos pokyčius reikėtų gyveninti. Tai gal aš biškį čia taip tiesiog rekomenduočiau žmogui atsigręžti truputėlį į save, žinai, ar tikrai tu čia dabar turi viską paimti ir perdaryti viską? Rimtai? Rimtai? O ką jeigu? O ką jeigu? Jo, o ką jeigu mes pabandytumėm, būdami iš to situacijoje, kurioje esam pasamdyti tam, kad būtų pokytis, paieškotumėm, kaip tu sakai, žinai, kad dalykai vyksta, jau pokytis kažkoks vyksta, paieškotumėme, o kas jau vyksta. Pokytėje vienas labai svarbus įrankis, šalia daugelio kitų, reiškia, būdų ir priemonių, vienas labai svarbus įrankis yra mažos pergalės. Ką jeigu tu ateini į organizaciją, matai organizaciją iš šalies ir pradedi ieškoti ne tik, kas yra ne taip, kaip turėtų būti, bet tai, kas yra jau į tą pusę, kaip turėtų būti. Ir juos pradėti ištraukinėti į paviršių ir rodyti. O, žiūrėk, mes padarėme tą, jūs ėmėtės iniciatyvos toks, dėl to paėjo tas. O jeigu mes dar padarytumėm va tą, tai paėtų dar va tas. Kitaip sakant, įkinkyti, įdarbinti ne problemas, ne blogį, kuris nevyksta, o įdarbinti gėrį, įdarbinti tai, kas jau vyksta. Ir tokiu būdu truputėlį sukurti tokią tarsi bangelę, ant kurios paviršiaus kaip šitas surfintojas, biškį taip opa ir išplaukti. Tai aš dar į taip siūlyčiau kaip dėmesį.
Saulio, labai noriu papildyti vienu dalyku tokiu, kur tu vat, iškeli tuos teigiamus reikalus, yra toks nu, atitinkamų tokių teiginių, man ganėtinai naujoviška tokių teigiamas emocinis atraktorius, toksai, nu, ne traktorius, bet atraktorius, tas, kur pritraukia, žinai. Ir yra kalba apie tai, kad parodant tuos sėkmingus veiksmus arba sėkmingus naudą sukūrenčius veiksmus, va, žiūrėk, šitą darom, yra super, šitą darom, irgi yra gerai, šitą darom, tas kuria tą naudą. Ir, taip, ir tada žmonės pradeda pamatyti, kad kas darant atsitinka gero, ir tada labai atsisijoja tie dalykai, kurie irgi yra daromi, bet jie nieko nekuria, arba nekuria tie gerai. Ir kai kuriuose vietose jie kuria tuos neigiamus atraktorius vadinamus. Ir tada, kai žmonės žino, kad yra už ko kabintis, nes tai yra geri dalykai, jie pradeda mažiau daryti tų, kurie nekuria arba kuria labai blogus nu, rezultatus. Va čia yra ta kita nauda. Bet kai žmogus pradeda iškeldinėti viską, kas neveikia, tada atrodo, kad viskas visiškai neveikia. Ir tada tikrai nesinori nieko daryti, nes nežinai, ką gaus. Bet va tavo ta mintis, jinai parodyk sėkmės. Va čia yra sėkmė. Šitas veiksmas naudingas, čia dar nauda yra. O kas dar čia darosi? Va dar šičia. Nu, bet jie nekuria vertės. Tai gal ir nedaryk? Nu, galim ir nedaryt, nu, žinai. Tups. Kaip ir, nu, okay, nedarykim tada. Ir va, tada nauda yra. Taip, iš tos dar priminėjau.
Ta proga naudodamasis, aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį irgi tarsi pakviesti ir tokį padaryti shout-outą ir call to action. Nueiti aplankyti vadovavimas.lt, nes kaip tik šią savaitę, ketvirtadienį, 22 vasario, pradedame naują semestrą vadovo laiko, kuris truks nei daug, nei mažai 16 savaičių ir kiekvieną savaitę dalyvaujantis vadovai eis per tokią pagrindinę temą, kuri to būtent šito vadovo laiko semestro yra darbuotojų efektyvumas, tai yra atskaitomybė tikslau, tas vat ownershipas, tas vat kaip mes vadovai galime padėti žmonėm prisijimti pilną atsakomybę ir jaustis atskaitingi už tai, ką daro. Ir ten tikrai vienas iš tokių elementų būtent yra tos sėkmės ir tas paieškojimas, o kas mums jau dabar eina ir ką mes dabar jau galime išnaudoti kaip inercijos stimulą daryti, gauti daugiau, būtent, tai mes atpažįstam, va tai veikia, kaip mes tą galime įdarbinti, kad būtų stimulas. Tai bus skirtingi lektoriai, skirtingi konsultantai ir be abejo, kuo aš labai džiaugiuosi visą laiką, kad dalyvausiu ir profai, tie žmonės, kurie šiandien kur organizacijos pokyčius ir kurie šalia to išgirsta tuos, kurie nori sukurti pokytį iš apačios. Tai galbūt irgi gera mintis mums vadovams, ką mes turim daryti, kad padėtumėm tiems, kurie iš apačios sako, reikia pokyčio, kaip mes galim padėti jiems padaryti tai, ko reikia visai organizacijai. Tai vadovavimas LT, vadovo laikas, 22 dienos, liko dar porą dienų, kviečiu prisijungti. Ir taip jau gavosi, kad pirma paskaičikė arba seminaras bus mano. Ir aš ten pasidalinsiu truputėlį vis dėl to tuo, kaip mes galim padėti savo darbuotojams imtis galios, imtis pokyčio, imtis atsakomybės. Kaip galim padėti, ne tik reikalauti iš jų, bet ir padėti. Tai toks mano kuklus anonsas ir būtent į tą temą turiu.
Labai gerai. Nes jeigu neturėtum, būtų prašiau, žinok.
Būtų prašiau,
žinok. Per ilgai tos to gauji, kolega.
Vat. Ne, nu visi, žinai. A kas, jeigu ne mes? A kas, jeigu ne mes?
Ir jeigu ne dabar.
Ne dabar.
Yra užtat dar kitas dalykas, kuomet labai sąsajos yra su tuo, ką dabar aptarėm, ir aš dabar taip primenu, prisimenu tokį įvardinimą, kai kas, kurie klausė arba žiūri laidą, sako, žinok, galbūt ir norėčiau kartais replikuot, pasakyt dar kažką panašaus, bet sistemos viena po kitos eina ir sako, o, ir tą man reikėtų įsigilinti, ir tą man reikėtų įsigilinti, ir nėra kada parašyti. Tai jeigu turit mintį, kad noras yra parašyti, parašykit arba tiesioginės transliacijos metu, arba mums tiesiog į dvigalvos.lt atskirų laiškų, iš to susidarys naujos temos, nauja mintis, į ką būtų galima kreipti visą dėmesį, galbūt kitoje laidoje arba dar kitoje laidoje. Tai lauksim jūsų atliepimų, tas mums visą laiką yra labai svarbu ir suvokime, kad tai, ką darom čia ketvirtas sezonas kiekvieną savaitę, yra naudinga. Tuo pačiu klausimai, kurie atkeliavę yra, irgi susieta su prieš taip pinėtinai buvusiu. Labai panašiai galima iš tos pusės pasižiūrėti. Kaip įtikinti akcininkus pokyčių būtinybei?
Jo,
pokyčiai jau tas pats, yra, tai jo. Saulio dar to papildomai turinio.
Vos ne tas pats žmogus galėtų klausti to patys klausimą, kur prieš tai nagrinėjame, tačiau yra skirtumas šioks toks, nes čia klausia vadovas. Vadovas, kurį pasamdė akcininkai. Ir jo situacija yra tokia. Vadovauju nedidelę įmonę, kolektyvą turim tvirtą ir lojalų. Darbuotojai mato, kad įmonė gali imtis naujų iššūkių, patenkinti didesnį kiekį klientų ir jų poreikių. Iš esmės, tą matau ir aš. Bet kai ateinu su pasiūlymais pas akcininkus, jie nuolat atsikalbinėja. Sako, kad mes nesuprantam biznio ir klientų. Sako, kad prisigalvojam nesąmonių ir panašiai. Kvailiausia, kad po to turiu grįžti pas savo darbuotojus su akcininkų valia. Čia toks ir akcentas svarbus, reiškia. Kaip ir visi viską supranta, ateina tą, o akcininkai sako, ir turi grįžti atgal pas savo žmonės. Kitaip sakant, turiu raminti ir gesinti darbuotojų iniciatyvą. Nebejoju, kad su tuo briu atrodau ir jiems. Taip ir sukuosi tarp kūjo ir priekalo, kaip įtikinti akcininkus, kad pokyčiai būtini. Ir, nu, čia turbūt daugiau gal drama būtent tame, kad tenka ir kaip čia, kaip ten sako, kaip tai patarliai sako, ką daryt, kad ir avis sveikos, ir vilkas sotus. Ir piemenių
amžinatilsi.
Taip, piemenių amžinatilsi, žinai, čia turbūt taip yra. Ir visi laimingi, patenginti niekada nebus. Aš gal tą tokį, bandyčiau kaip dėmesį vis dėl to į tokį, tokį kelią. Mes nekart esam kalbėję apie tai, kad akcininkai yra sukūrę savo verslus arba dalyvavę versluose ir to, reiškia, tai, kas dabar vyksta, vyko dar dėl to, kad jie darė tai, ką jie darė. Bent jau jie taip galvoja. Jie tai yra gilus labai įsitikinimas pas jūsų viduje. Jie darė tai, ką darė, dėl to gavosi tai, kas gavosi. Ir jeigu gavosi gerai, tai labai sunku yra pradėti galvoti apie tai, kad reikia kažką daryti kitaip. Aišku, čia yra viskas apie tą patį pardavimą ir panašiai. Žiūrėkit. Mielas vadovė, galbūt padėtų toksai pagalvojimas dar kartą ir įdarbinimas ir įtraukimas savo kolektyvo pagalvojimą apie tai, o kodėl akcininkams reikėtų, kad būtų va šitie pokyčiai, kuriuos jūs siūlote daryti arba apie kuriuos jūs galvojate. Kodėl jiems to reikia? Jei iš to daugiau uždirbs, puiku. Padėkime jiems pamatyti, kokiu būdu jie iš to daugiau uždirbs. Jiems ilgiau tarnaus verslas ar jie galės perduoti savo vaikams, padėkime jiems suprasti, kaip tai, tai ką mes siūlome, padės jiems pasiekti šitą tikslą. Man atrodo, kad kiekviena sudėtingoje situacijoje, ypatingai, kai mes turime tam tikrą hierarchinį arba nebūtinai hierarchinį, gal tokį partnerišką galbūt santykį tame tarpe, tai kažkada vieni nuo kitų priklausomi, žinai, labai padeda man priminimas tokio dalyko, kurį nekartas citavęs, tai būtent Aristotelį, kuris sakė, apibūdino geras derybas. Jis sakė, geros derybos yra, kada priešininkas arba nepriešininkas, aiškiai, partneris derybų, gauna tai, ko jam reikia, tau priimtinom sąlygom. Ką jeigu pokyčių klientas yra akcininkas? Ką jeigu mes esame situacijoje, kurioje mums reikia suprasti, ko iš tiesų nori akcininkai, ko jiems iš tiesų reikia, gal tam reikia ir užduoti papildomų klausimų daugiau, ir kaip jie gali tai gauti mums priimtinom sąlygom. Mums tai yra įmonės, įmonėje priimtinom sąlygom, darbuotojams priimtinom sąlygom, įmonės vadovų vams priimtinom sąlygom. Tai yra, pirmiausia, vis dėlto bandykime įsikirsti, ko reikia iš tiesų akcininkam, o neteikime su aišku žinojimu, ko jiems reikia, nes mes galbūt nežinom. Mes įsivaizdavimą turim. Mes galbūt galvojam, kad, ko mums reikėtų, jeigu būtumėm jų vietoje. Tačiau ko reikia iš tiesų šitiems? Ir ką mes galim padaryti, kad jie tai gautų? Ir kaip tas pokytis, kurį mes inicijuojam, gali padėti jiems gauti tai, ko mes norime. Stephen Covey kartą citavome ir pacituosim dar kartą. Prieš reikalaudami, kad jūs suprastų, pabandykit suprasti patys. Ir kartais, kai taip gaunasi, nesakau, kad man visą laiką taip gaunasi, kai gaunasi, aš būtų labai laimingas, bet ne visą laiką gaunasi. Norėčiau, kad dažniau gautusi. Bet kai tai gaunasi, pavyksta rasti būdų tai kitai pusiai, gauti tai, ko nori, man priimtinom sąlygom. Žodžiu, empatijos biškį. Toks linkėjimas mano būtų.
Žinai, žiūriu į laiką, galvoju, aš čia dar pridėt kažką, bet čia gausis apie tą patį, tik tai kitai žodžiais. Tai aš galvoju, gal geriau dar pasimtume dar papildomai vieną klausimą, nes vien tas įvardinimas, aš niekaip nerandu savį jokio šališkumo tam terminui įtikinėjimą. Mm. Įtikinėjimas yra, man atrodo, ganėtinai įdingas reikalas iš principo, įdingas turiu omenyje su negatyvumu kažkokiu, tai žinai, įtikinėti. Visme, tu dirbi kažkieno, kaip Sauliau minėjai, įkurtoj įmonėj, pradėtam versle, ir tu įtikinėji daryti kažką tai, dėl ko realiai ten jau jie ir yra pradėję šitus dalykus daryti. Tai tas įtikinėjimas, jeigu jį pasilikti prie to žodžio, jisai yra tolygus tiek, kiek tu supranti. Įtikint gali tada, kai gerai supranti tą kitą pusę ir tada jūs būsite būdų laimėtojai šitoj daly. Ir čia man tokie, žinai, sąskambis tų žodžių, žinai, yra pakvieskit žmonės, akcininkus, turėti vadovavimas LT turi vadovo laiką. Turėkit akcininko laiką. Turėkit akcininko laiką, kad girdėtumėt, kuo jie dabar gyvena. Kaip jie jaučiasi jum perdavę šitą įmonę. Nu, jeigu tai galima sakyti, perdavę šitą įmonę, jeigu ten atitinkamai turit susitikimus kartą per metus, ar du kartus per metus, ar kas ketvirtį, ir dar kažką tai panašaus. Turėkit laiką jiems. Laiką jiems, kad jie turėtų laiką jums pasakyti, ko jie nori. Tik apie tai. Tik apie tai. Duokit jiems tai, ko jie nori. Kartais jiem reikia tik tai dėmesio. Esu matęs daug kartų šitą dalyką. Jų tada nereikia įtikinę, duok jiem dėmesio ir daryk tai, ką nori. Ir jiem bus nauda. Ir jiem bus nauda. Žinai, čia taip atsargiai šitą dalyką susižiūrėt, bet duok jiem tai, ko nori ir daryk tai, ką tu nori, nes jūs kartu šnekėsit tą pačią kalbą ir apie tuos pačius dalykus. Nes kartais ir būna, kad jūs kalbat apie tuos pačius dalykus tik skirtingai žodžiais ir nesusikalbat.
Jo, bet aš labai gerai suprantu va, tą tokį, žinai, jausmą, kada sėdim, dirbam, darom ir galvojam, nu kaip jie nemato, nu kaip jie nesupranta, nu kaip jiem nedaeina, čia dėl jiems reikia gito.
Čia vertinimas yra, čia tas yra vertinimas iš to tokio, iš truputėlį iš aukšto, žinai, nu kaip jie nemato, palauk, kai jie, ką tu veikiai tada, kai jie kūrė verslą? O, aš ten, čia ir yra skirtumas. Tu kitų dalykų nematėjai tuo metu. Tai, o jie matė čia perspektyvą. Tai patikėk, jie mato.
Ja.
Okay.
Okay. Turime temą, kuri yra kaip sukurti, kaip padaryti pokytį iš apačios ir jeigu turite savo idėjų, savo minčių, rašykite dabar čia, tiesiog jeigu turite klausimų, lygiai taip pat laukiame jūsų klausimų, juos reaguosime iš karto, jeigu dabar neturite klausimų, tai kviečiame į dvigalvos.lt, jūsų klausimai neprapuls, netgi turime tam specialiai rubriką ir laiką, kada grįšime prie jūsų klausimų, kurie sukrenta mums į mūsų tinklapį. Ir be abejo, jeigu matote prasmės tame, ką mes darome, tai dalinkitės, spauskite laiką, tokiu būdu jūsų reakcijos padeda pasiekti didesnį auditoriją tam, kad galbūt tai, ką mes kartais užsimename vienu kitu ar kitu kampu, būtų naudinga ne tik jums, bet ir tiem, kurie yra aplink jūs. Tai drąsiai dalinkitės.
O mes dar yra komentaras,
žinoma.
Tai va tokia situacija, kur gal dalinai šiek tiek apžvelgta jau ir paskutinio klausimo metu, bet situacija tokia. Samanta, visų pirma, dėkui už prisijungimą ir už klausimą. Kaip elgtis organizacijų pokyčių metu, kuomet faktinai esi laikomas vadovu, bet formaliai to nėra ir neaišku ar bus? Vat ta tokia gyvenimiška žanro klasika atitinkamai, kur, nu nežinau, Sauliau, kaip tavo praktikoje, mano praktikoje kartais būna tokie su nudegimu tokie dalykai, kuomet jau tuo.
Pasakyk daugiau, papasakau tą situaciją, papasakau, nu, ką tu matai.
Aš apie tą, kur žmogus realiai yra tokia šiek tiek toksiškumo jaučiasi, kuomet... Yra vienas pažadas, bet kitas veiksmas. Vienas pažadas, kitas veiksmas. Ir tada žmogus ant tiek įpranta tam tokiam, nu aš vartosiu tą žodį mele, bet jisai nėra toks labai nu, tiesioginis melas, jisai tokie, žinai, dėl situacijos susidariusios. Gal dabar nėra kaip formaliai pakeis, gal dar kažką panašaus, bet jis įpranta tam mele gyvent, kad nejučia, pats tam pamelo dalimi. Ir tada žiūrėk, užsisukęs visas karavanas toksai žinainantis. Tai čia yra ta tokia blogoji šito medalio pusė, kuomet stop. Kiek tai buvo, kiek tai vyksta ir kiek jau kartų tai buvo nukeltas, žinai, sprendimas. Nu, susitarimas. Jeigu per daug, kažkur turi būti ribos ir kur pasakysi, ne, jeigu dar kartą taip įvyks, aš tada turiu kitus veiksmus daryti ir tuos veiksmus reikia padaryti. Nu, laikytis to žodžio. Ir yra kitas momentas, nu, tiesiog susitikrinti tam formalume, tokiam tikram formalume, kad nu, gal kartais ir nu, sąlygos pasikeitė, gal situacija pasikeitė ir tada gaunasi, kad nu, realiai mes negalim padaryti. Labai sunku įvardinti iš vieno sakinuko žinai, šitą dalį, bet nu, reikia tą visumą kartais žiūrėti. Kartais būna situacijų, kuomet tas formalus paskyrimas tiesiog negalimas, bet tai neturi reikšti kito dalyko, kad tu nedarai to, ko reikia daryti. Ir vat turėjau tokių nemalonių, pavadinkim, tai pavyzdžių, kuomet žmogus, žinai, ta buvo kažkur tokia laksti toks mema, žinai, jie vaidina, kad man moka, aš vaidinu, kad aš dirbu. Nu tai va čia, žinai, tokių, kol nepaskirs, tol nedarysiu. Bet pala, gal ir nepaskiria dėl to, kad nedarai to, kas reikia padaryti. Tai netaikau konkrečiai asmeniui, bet va tokių situacijų yra buvę. Tai
Jo, čia galbūt ja, mums gali atrodyti, kad vat, kai jau paskirs, tai tada mes jau padarysim. Aš prisimenu turbūt save dabar, bet man tas klausimas Samantos priminė mane labai jauną žmogų, kai aš galvojau, kad nu, vat, kai jau aš jau tapsiu dyriku, vat tada tai aš blemą padarysiu dalykus. Ir tas galvojimas mano ir aišku buvo susijęs ir su to, kad ten kažkas kažką žadėjo ir ten pas kažką prigalvoja visokių dalykų ir panašiai. Ir kai tapai galų galėto dyriko supranti, kad gali padaryti gal kartais net mažiau negu tol, kol dar eini pakeliui, kol eini link to paskyrimo.
Yeah.
Bet čia aš norėčiau Samantos gal tokį tarsi, nepaguodą, o tarsi tokį paskatinimą pamatyti situaciją šiek tiek kitaip. Mes galvojame labai dažnai, kad kol mes neturime formalios galios, mes negalim padaryti didelės įtakos. Ir vis dėlto šiai dienai mes turime situaciją, kur daugelis organizacijų jos stipriai plokštėja, kad tai reiškia hierarchinis modelis apskritai valdymo, jisai po truputėlį transformuojasi. Jisai nedingsta, bet transformuojasi, jis vis labiau tampa tokiu, kur mes ne dėl to padarom dalykus, kad turime formalią valdžią tiem žmonėm, kurie yra po mumis arba aplink mus, bet mes padarome dalykus dėl to, kad mes turime neformalią įtaką. tiem žmonėm, kurie po mumis arba aplink mūsų. Ir tai yra tiesiog neišvengiamas procesas, ko gero, turint galvoje pokyčių greitį, turint galvoje po klientų poreikio pasikeitimus ir panašiai, tai yra būtent, kad organizacijos nebespėja, aiškiai ir ryškiai hierarchinės vertikalios organizacijos jos nebespėja priiminėti sprendimus taip greitai, tam, kad spėtų pagal tos pokyčius. Dėl to, žymiai labiau, būtent plokštinama yra, kad sprendimai būtų priimami vis labiau tų žmonių, kurie yra arčiau problemos. Tai yra, kad vis daugiau žmonių būtų, kurie priiminėja sprendimus. Tokiu būdu pats hierarchinis modelis, kad maždaug man paklūsta, nes aš vadovas, jisai po truputėlį nueina į antrą planą. Jis dar yra organizacijų, kur tai yra gaju, tačiau iš principo jisai keičiasi. Nes tada tampa, žymiai svarbiau yra ne kokia tavo formali funkcija, o tai, ką tu iš tiesų nori padaryti. O tai, ką tu iš tiesų tiki, kad gali padaryti. Ir kad tu nori tam atiduoti savo jėgas. Ir tavo pastaba irgi yra, turbūt irgi yra labai taikli, ta prasme, kad galbūt kartais ir nepasiria tik dėl to, kad aš dar nedarau to, ko iš manęs yra tikimasi. Bet aš manau, kad mes neišvengiamai gartėjom prie situacijos, kurioje mūsų įtaka bus matuojama ne tuo, kokią poziciją mes užimam organizacijoje, o tuo, kokios pasiekmės naudos organizacijai, prasme, pasiekmės mes sukursime. Dėl to aš ką norėčiau ir Samantai ir kitiem palinkėti, tai yra būrti bendrininkus, atsiprašau už tokį neteisingą žodį, gal sąjungininkus, gal sekėjus, žmonės, kuriems irgi lygiai taip pat rūpi. Ir galvoti apie tai, ką mes galime padaryti, kad situacija pradėtų gerėti ir keistis. Ir galbūt tas paskyrimas formalių vadovų taptų tiesiog pasiekmė natūraliai, kaip čia, natūraliai atsitikusi pasiekmė. O žymiai svarbesnis bus pokytis, kurį mes sukursime pakeliui į tą pasiekmę formalę būti vadovu. Ir aš tą irgi savęs prisimenu, galvoju, kad kažkada gyvenime buvo momentas, kai galvoju, nu dabar tai, o kai jau tapau, tai jau dabar pavarysiu. Ir supratau, kad aš pavariau kaip tik tol, kol dar netapau. Pavariau žymiai daugiau. O kai jau tapau, tai buvo jau pasiekmė to, kad aš pavariau. Ir tada aš daugiau pavariau, ar ne, čia jau kita istorija, bet vat, man tada buvo toks momentas vertinimas, aš atsigrėžiau, gal galvoju, ne, vat, kol aš dar netapau, aš tada pavariau. O kai tapau, kažkaip kitaip reikės kažką varyti. Tai noriu skaipdėmėsi.
Mūsų tai tokioj atskiroj profesiniai kalboj, žinai, kalba yra tai, apie tai, kad tas procesas yra daug svarbiau negu galutinis tikslas. Ir to proceso metu įvyksta tie vat svarbiausi, smagiausi, reikalingiausi dalykai. Ir kai paskui pasieki, žinai, jo, jau čia tai, ką aš ir dariau dabar visą laiką. Va, į procesą, ne į patį galutinį tą tikslą rezultatą. Bet čia, žinai, kiekvienas savo turi tą pajusti.
Jo, bet nenuvertinkime, nesuklaidinkim žmonių. Ta prasme, bet koks procesas egzistuoja dėl rezultato. Tačiau norint pasiekti išskirtinį rezultatą, mes turime fokusuotis į proceso progresą.
Taip.
Ir joks rezultatas nėra pasiekimas be proceso. Tai vat irgi čia toks dalykas, kad taip, šią momentą mums reikia progreso, šią momentą mums reikia generuoti pokytį.
Žinai, būna šalininkai, tai aš už progresą, ir tada, oi, čia bare įdomi diskusija būtų.
Bare būtų taip, ypač po ilgesnio pasėdėjimo.
Jo.
Taip, mes su jumis ir prieiname prie laidos pabaigos. Kiekvieną antradienį 16:00 tiesiogiai Facebook'e, LinkedIn'e, YouTube'e, ten, kur randate mūsų vardus pavardės, taip pat ir įrašai, archyvai yra YouTube'e, randami lengvai paprastai, suvedę dvi galvos geriau arba dar geriau, arba kažkas geriau. Nu kaip kam? Nuėkite Spotify arba Apple Podcast'us, ten lygiai taip pat rasite mūsų, kaip čia, nu gal prastesnė šiek tiek versija, nes ten mūsų nesimato. O gal kažkam kaip tik geresnė versija, nes mūsų ten nesimato.
Pozityviai nusiteikęs šiandien.
Žinai, matyt, veikia aplinka neišvengiamai. Tai ačiū labai už jūsų laiką, bet mes turime, kaip vis laik pabaigoj, laidos rekomendacijas ir turime kitos laidos anonsą. Tai gal nuo rekomendacijų? Kaip čia dabar, reiškia?
Mano rekomendacija bus šiandien tokia, žinai, su priminimu, Sauliau, žinai, apie labai praktinį dalyką, buvau įsirašęs jau kelintą savaitę, bet vis kažkas kitas įšoka su labiau, kaip sakoma, žinai, rekomenduotinu. Tai sakau, gerai, viskas, duoklį dabar tam, kam buvau anksčiau susitikrinęs, ypač tie, kurie nesvarbu, ar į rezultatą orientuoti, ar į procesą labiau orientuoti. Vienas dalykas, kuris veikia visiems, labai sveika turėti tą tokį atskaitomybės bičiulį, partnerį, kuriam būtum atskaitingas už tai, kas
nuveikta, už tai, kas gavosi, už tai, kur galbūt net ir strigai ar dar kažką tai panašaus. Ne su tuo, kad tas žmogus, kuris tave vertins gerai, blogai ar dar kažką panašaus, bet tas sveikas atskaitomybės bičiulis, kuris bus irgi suinteresuotas tavo sėkme, bent jau žmogiškąją prasme tave linkęs palaikyti. Žinai. Tai šitas dalykas karts nuo karto vis taip tokiu, žinai, banga pareina, nu jis labai naudingas. Kaip ir sakiau, nesvarbu, ar tu labiau už rezultatą ar už procesą esi žmogus. Atskaitomybės bičiulis yra tas, kas sustiprina.
Ne, pažiūrėk, aš labai norėčiau, kad mes galbūt, o gal mes net kitą laidą galėsim skirti tam laiko, nes mes turėsime specialią laidą kitą po savaitės. Turėsime laidą klausimam, kurie liko neatsakyti. Tai yra klausimam, kurie ateina, kurios žmonės užduoja, nes tuo metu jiems yra aktualu, jiems skauda. Bet vienas iš klausimų, kuris mano supratimu yra toks vienas rimtesnių lyderystės klausimų. Tai yra būtent, o ką aš turiu padaryti, kad įgyčiau tą atskaitomybės partnerį? Kaip aš turiu elgtis, kad aš galėčiau įgyti tą atskaitomybės partnerį? Tai aš manau, kad tokia lengva, gal ne tiek instrukcija, kiek daugiau gal pasidalinimas patirtimi, gali būti visai į temą. Nes jis atsiranda, tasai partneris, ne dėl to, kad jis atsiranda. Jis atsiranda dėl to, kad aš padarau kažką, kad jis atsirastų. Paruošiu save kažkiek. Tai čia mažas anonsas kitos laidos. Aš manau, kad mes būtent tą ir akcentuosim. Kitą laidą bus, mes neturime vienos temos, mes turėsime temas klausimų, kurias jūs mums siunčiate į dvigalvos.lt ir mes prie jų grįšime ir atsakymą įrašysime ir tada jūs turėsite antradienį ir bet kada, kada jums patogu pasiklausyti, pasižiūrėti mūsų pasamprotojimus būtent dėl tų klausimų, kurie dar nepateko į mūsų temas. Ir vienas iš tų klausimų gali būti, kad bus šitas apie atskaitomybės partnerį, kuris labai labai svarbus. Aš turiu rekomendaciją, pabaigai, kadangi esu skolingas rekomendaciją, tai rekomendaciją ir duosiu. Jinai ne tokia gili kaip tavo, bet tačiau emociškai jinai visai įdomi patirtis. Aš ne kartą esu rekomendavęs dalykus susijusiu su muzika, taip jau atsitiko, kad aš kažkaip turiu tą... nežinau, lyga, trūkumą arba būtinybę gyvenime
su gyvenimu. Rokerio gyvenimą.
Rokerio gyvenimą, kur jo ten šita sex, drugs and rock and roll and then finally only rock and roll left. Tai šita... bet aš turėjau puikų laiką ir manau, kad vis dar įmanoma tą pat turėti ir jums. Tai yra LRT transliavo praeitą... prieš savaitę laiko pirmadienį transliavo ir paskui galima pasižiūrėti mediatekoje, manau, kad susirasti mediatekoje vis dar dokumentinį filmą apie Sinead O'Connor. Sinead O'Connor buvo svarbus žmogus ir tuo būtum galvoju, kad iš tiesų išėjusi praeitais metais palikusi šitą vargo kaip čia kalnelį. Jinai, būtent filmas, kur jinai pati pasakojo savo gyvenimo istoriją ir man pasirodė tas filmas stiprus, jautrus, teisingas. Ir atspindintis tam tikrą žmogaus dramą iš gyvenimą. Filmas Sinead O'Connor, Nothing Compares. Jeigu neklystu angliškai taip, vadinasi, lietuviškai niekas nepriliks. Ir labai siūlau jį pasižiūrėti, jeigu nerasite LRT mediatekoje, manau, kad tikrai rasite googlindami. Tai tikrai verta, ne tik tai jūs galite nemėgti muzikos, bet jūs galite, jums gali būti įdomi arba patirtinėme prasme svarbi drama žmogaus. Perėsiu per sudėtingą emocinį ir psichologinį, fizinį gyvenimą. Tai labai rekomenduojam. Ir rekomenduojam grįžti po savaitės. Lygiai taip pat antradienį 16.00, Povilas Petrauskas, koučingo specialistas iš coaching.lt, Saulius Jovaišas, vadovų konsultantas iš vadovavimas.lt. Nu ir kaip čia? Pabūkim kartu, dar biškį.
Tai pala, man išjungt ar dar pabūnam kartu? Čia dar...
Ne, tai galim pabūt kartu, bet pakeliu ir išjung.
Gerai, viskas. Ačiū tau.
Ačiū mano. Labai. Iki pasimatymo.
Dvi galvos geriau. Kiekvieną antradienį tiesiogiai Povilas Petrauskas ir Saulius Jovaišas apie gyvenimą darbe.